Tenemos que recuperar o traballo na área de Santiago. Eu aí quero ter primeiro unha reunión informal cos alcaldes para falar con eles con tranquilidade para ver tamén como ven eles as cousas e que é o que queren facer. Eu creo que debemos traballar conxuntamente, pero non quero que ninguén vexa ou pense que por parte de Santiago hai un intento de acaparar ou de controlar ou de impoñer nada, porque se é así, non facemos nada, porque se xenera un rechazo e se paraliza. Eu non defendín a idea da fusión dos concellos, non porque non este, porque este en contra da fusión dos concellos, que todo o contrario, eu estaría a favor, pero sei que se esa idea se plantexa desde Santiago, a interpretación que se vai facer desde calquera concello limítrofe é absorción. É o que van a pensar. Non fusión, senón absorción. Entón, automáticamente se xenera un rexeitamento desa proposta. Eu creo que o que hai que avanzar en proxectos comunes, traballando conxuntamente, na prestación de servicio, compartida de servicios, en todo tipo de relacións. Temos un tema que se puxo en marcha, por certo, na miña anterior etapa, e por certo, desde a comarca de Compostela, desde aquela mancomunidade comarcal a que algúns non foron capaces de ver a utilidade, que foi o plan de transporte comarcal. Eu creo que é un tema moi importante no que temos que avanzar, e me gustaría que avanzáramos hacia a creación dun consorcio metropolitano de transporte.